4 oktyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida davlat tashkilotlari matbuot xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda agentlik rahbari Komiljon Allamjonov va uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva davlat tashkilotlaridagi matbuot xizmatlari faoliyatini tanqid qildi. Ularni bugungi media makon talablariga mos tezkorlik bilan reaksiya bildirmayotganlikda ayblagan Komiljon Allamjonov axborot urushi degan jumlani qo'lladi. Jumladan Kun.uz nashri Allamjonovdan shunday iqtibos beradi. Bu yerga 78 axborot xizmatlari rahbarlari yig'ilgan. Ularning har biri kuniga bitta xabar bersa ham, media makon shuncha axborot bilan to'yinadi. Axborot urushi ketayotgan paytda bu juda muhim va dolzarb masala deya iqtibos keltiradi Allamjonovdan Kun.uz nashri. Farg'onalik bloger mustaqil jurnalist Bahodirxon Eliboyev agentlik rahbari bayonotiga munosabat bildirar ekan, rasmiy matbuot bugungi media makonda auditoriyani boy bermoqda dedi. Hozir Eliboyev bilan suhbatni tinglang.
Endi jurnalistlar kim uchun harakat qiladi? O'z auditoriyasi uchun. Shunchaki rasmiy taraf auditoriyani boy berib qo'yibdi. Rasmiy bu yerda urush emas, xuddi agar tadbirkor tili bilan aytsa, mijoz uchun kurash desak yaxshiroq bo'lar. Haqqoniy yozadigan mana xalqaro radiolar, BBC, Ozodlik yoki mustaqil jurnalistlar, mustaqil huquqbonlarning auditoriyasi kun sayin kengayib borayapti va rasmiy taraf matbuot xizmatlarining auditoriyasi borgan sari kamayib borayotganini Komil Allamjonov javoblari urushda boy berayotgandek his qildi o'zi. Bu yerda urush emas, qandaydir auditoriya uchun kurash deganida man uni to'g'ri tushunardim. Balki shuni ham nazarda tutgandir. Balki haqqoniy voqelikni ham tezkor, ham sifatli axborot uzatsa, ma'lumcha uning ta'biricha urushda u g'olib chiqishi mumkin. Aslida men buni urush debmas, raqobatda boy berish, raqobatchilik deb bilardim.
Lekin mana shu axborot urushi degan jumlani qo'llashiga Allamjonov, siz o'zingiz qanday munosabat bildirasiz?
Kommunizm davrida shunaqa bir gaplar bor edi. Bilasiz, biz 15-ta respublika, SSR, temir parda ortidagilarni hammasini dushman deb qaraganmiz. U agar tarixni ma'lumcha juda yaxshi bilsa kerak bu odam. Men shaxsan tanish emasman, gaplashmaganman. Lekin publikatsiyalarni kuzatib boraman. O'sha tarixdan kelib chiqib, urush so'zini ishlatib yuborgan bo'lishi mumkin.
Ya'ni o'zini tasavvuridam yoki shu rasmiy matbuot, o'sha ichkarida o'tirgan matbuot kotiblarini umumiyatla hammasini tasavvurida shunaqa narsa bormi? Ya'ni blogosfera yoki o'sha xorijdagi beylik BBC Ozodlik frontni narigi tomonida turibdi, biz bu tomonida turibmiz degan tushuncha qarash bormi?
Balki bu yerda bunderdirda bizi maydon bir ajoyib tomorqada, juda hosildor tomorqada. Rossiya axboroti, mana hozir blogerlar ijtimoiy tarmoqda bilasiz, rus parastlar deydi, Amerika parast deydi yoki Yevropa parast, parast degan so'zlar bor-ku. Balki biz o'shalar o'rtasida talashib tortishayotganimiz, talash bo'layotganimizdan keyin qaysidir bloger o'z-o'zidan Rossiya hukumatiga xayrixoh bo'ladi, qaysidir bloger esa Amerika siyosatiga xayrixoh bo'ladi. O'sha paytda axborot urushi ketayotgan paytda deb, ya'ni biz talash bo'layotgan bir paytda o'zimizni siyosatni himoya qiladigan jurnalistlar yetishmayapti deb tanqid qilgan bo'lishi ham mumkin. Endi uni matnida bir marta urush so'zini, balki u bilmagandir, balki bilgandir, bunisi menga qorong'u. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham g'arb jurnalistikasini ta'siri bilan mahalliy jurnalistikani bir-biriga qarama qarshi front sifatida qo'yayotgani menga ham g'alati tuyuldi. Mamlakat jurnalistikasini yuqori pog'onasida, elitasida turadigan bir odamni aytishi jiddiy xavotirga sabab bo'ldi.
Boshida masalan Allamjonov kelganda nisbatan ochiq edi matbuotga, go'yoki matbuot xizmatlari ham ochildi, bosh prokuratura ochildi, qator davlat tashkilotlari ochildi, hammaga barobar, shu jumladan Ozodlik bilan ham yaxshi hamkorlik kuzatildi. Mana endi hozir shu hamkorlik kesilib qoldi. Shunga munosabatsiz umumiyatlab bu agentlikni yo'nalishi qaysi tomonga qarab ketyapti deb o'ylaysiz?
Agar sizni ham hozir matbuot xizmati boshlig'i qilib qo'ysa, siz ham boshida zo'r ishlaysizda, keyin sekin sistemaga qolipga tushish boshlaysiz. Meni ham oborib qo'ysa, men ham shunaqa boshida o'zimni ambitsiyalarim bilan ketamanda, keyin sekin izdan chiqishni boshlaydi. Sekin oqimga qarab ketishni boshlaydi. Chunki kun o'tgan sari mana shunaqa tuzumdagi zahardan suv ichaveramiz, ichaveramiz. Biz ham sekin zombilashib qolaveramiz. Boshda harakat qildi sizlar bilan yoki mustaqil jurnalistlar bilan, blogerlar bilan zo'r hamkorlik ketdi. Ozgina ochiqlik paydo bo'ldi, kayfiyatimiz ko'tarilib qoldi. Ye mana jurnalistga uyg'ondi, bizni podesha qiladigan odam keldi. Lekin keyinchalik balki uni ham qo'lga olishgandir, balki uni ham ovozini o'chirishga majbur qilishgandir.
Balki biroz ochilish, ya'ni matbuotda matbuot xizmatlarini xorij matbuoti mustaqil matbuotga ochilishi bu faqat Allamjonov xizmati bo'lib qolyapti-da unda, agar to'g'ri tushundimmi? Shunday demoqchimisiz?
Yo'q, bitta uni emas, lekin uni ham xizmati bor. Misol 100% bo'lsa, uni ham qaysidir foizda xizmati bo'lishi kerak. Men bor deb o'ylayman. Men aytdim-ku, shaxsan tanishmasman, bilan gaplashmagan. Lekin uni ham xizmati bor. Juda haligi yopiq odam bo'lganida berilgan topshiriqni boshqacha ijro qilishi mumkin edi. Lekin u berilgan topshiriqni yana ham mukammalroq bajargani uchun matbuotda ozgina ochilish paydo bo'ldi. Chunki ma'lumki tushungan bo'lishi kerak bu bola. Bitta o'zi hech narsani hal qila olmasligini tushungan. Rasman masshtabni o'zgarishni biz kutishimiz kerak-da, bitta ikkita bilan ish bitmaydi. Qolaversa misol uchun davlat ba'zi narsalarda chegara chizib qo'yadi-da, mana shu chizig'ini ichida xohlagancha gapiringlar, mana bu chizig'idan tashqariga o'tmanglar degan qandaydir ko'rinmas chizig'i bor. Lekin mustaqil jurnalistlar yoki xalqaro maydonda ish olib boradigan jurnalistlar bu chizig'ini tan olmaydi, erkinlikni mutlaqligini tan olishadi. Misol ba'zi bir og'riqli mavzularda mustaqil jurnalist yoki xalqaro jurnalistlar, ya'ni sizlar kabilar davlat chizgan chizig'ini tan olmay qolasizlar. Ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlar o'sha chizig'ini tan olishadi. O'sha chizig'idan tashqariga chiqishmaydi. Misol uchun til haqida gapir, qancha gapirsang gapirsin, blogerlar eng zo'r, eng kuchli tanqidiy maqolalarni yozishadi. Yoki suvsizlik haqida gapirsa, kuchli kuchli materiallar ketadi. Gazsizlik, shiddatsizlik haqida gapirsa, kuchli kuchli gaplar ketadi. Lekin siyosatda gapirmaydi. Milliy xavfsizlik yoki davlat xavfsizlik xizmatini umuman tanqid qilmasa, kuzatchingiz o'zi ham kuzatchingiz, DXQni tanqid qiladigan odami o'zi yo'q. Prezidentni tanqid qilmadi desangiz, misol o'sha blogerlar ichida prezident tanqid qiladigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan blogerlar bu mavzularga qalam urmaydi yoki bu mavzularda gapirmaydi.
Endi qarang, boshqa bir tarafdan mana prezidentni tanqid qilmaydi deyapsiz, bunaqa katta mavzularni gapirmaydi deyapsiz, lekin bu axborot vositalari, xususan o'sha blogerlar faoliyatini ham bevosita nazorat qilayotgan agentlikda rahbar o'rinbosari prezidentni qizi Saida Mirziyoyeva, shu idorani tepasida prezident qizi o'tirar ekan. Bu blogerlar, mana Komiljon Allamjonov chaqirib alohida uchrashuvlar o'tkazyapti blogerlar bilan. Xo'p, deylik, nisbatan erkin matbuot deganda blogerlar nazarda tutyapsiz-da siz. Bir necha internet nashrlari birinchi oila yoki prezident bilan bog'liq bevosita tanqidiy maqolalarni yoza oladimi?
Menimcha yozolmasa kerak. Yana o'sha oldingi gapimda ruxsat berilgan mavzular bor, ruxsat berilmagan mavzular. Ruxsat berilgan mavzuni istagancha yozish mumkin.
Farg'onalik bloger, mustaqil jurnalist Bahodirxon Eliboyev axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida turli davlat tashkilotlari matbuot xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish davomida bildirilgan rasmiy bayonotlarga o'z munosabatini bildirdi.